คำถามข้อแรกคือหัวใจของพระพุทธศาสนาคืออะไรเรื่องนี้จะตอบยากไปนิดหน่อยเนื่องจากว่าคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าในลักษณะเป็นระบบองค์รวมแต่เราจะถามว่าอะไรคือหัวใจและอะไรคือสิ่งสำคัญของคอมพิวเตอร์นะมันพูดยากเพราะว่าจะพบว่าฮาร์ดไดรฟ์ก็สำคัญที่สุดหรือว่าซอฟต์แวร์เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดแต่ว่าขาดถ้ามีส่วนใดส่วนหนึ่งส่วนเล็กเสียไปก็ระบบก็เสียทั้งระบบเลยซึ่งระบบที่สลับซับซ้อนมันก็จะเป็นอย่างนี้คือเราสามารถบอกว่าเนี่ยสิ่งนี้สำคัญมากเอกลักษณ์ของมันอยู่ตรงนี้แต่ในขณะเดียวกันถ้าหากว่าไม่มีเรื่องนี้มันก็ไม่มีประโยชน์หรือว่ารถยนต์ดีๆถ้าไม่มีล้อมันก็วิ่งไม่ได้เทคโนโลยีในรถอาจจะทันสมัยมากแต่ไม่มีประโยชน์เพราะไม่มีล้อดังในการตอบคำว่าหัวใจของพุทธศาสนาเราก็พอพูดได้สองสามในแต่ว่าในเดียวกันว่าเราว่าจะตอบแบบเหมือนเล่นคำว่าหัวใจของพุทธศาสนาคือเป็นหัวใจหมดหรือว่าไม่มีหัวใจ แต่ถ้าจะตอบตรงตามคำถามน่าจะถือว่าอริยสัจสี่คือหัวใจแต่เรื่องนี้มันไม่ใช่ว่ามีคำตอบที่ถูกที่ผิดเพราะว่ามันแล้วแต่จะมองอย่างบางท่านก็คงจะตอบว่าการลาบาปทั้งปวงการทำกุศลให้ถึงพร้อมการชำระจิตใจของตนให้เขาสะอาดนั่นคือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายนั่นก็คือหัวใจก็ไม่ผิด แต่อริยสัจสี่ก็รู้สึกจะครอบคลุมแล้วจะเป็นสิ่งที่ปรากฏในพุทธศาสนาทุกนิกายนั้นการพิจารณาความชีวิตของเราคืออะไรคืออย่างไรแล้วการพิจารณาว่าเพราะเหตุใดชีวิตที่ดีที่สุดชีวิตที่สมบูรณ์คืออย่างไรแต่แนวทางที่จะพัฒนาชีวิตจากสภาพที่เป็นปัจจุบันไปสู่สภาพที่ดีที่สุดหรือสูงสุดคืออย่างไรนี่ก็จะเป็นตามหลักอริยสัจสี่ซึ่งก็รู้สึกจะแตกต่างจากศาสนาอื่นมากพอสมควรในเมื่อศาสนาส่วนใหญ่ก็มีความเชื่อในคัมภีร์แล้วความเป็นศาสนิกชนก็อยู่ที่การความเชื่อฟังสิ่งที่จารึกไว้ในพระคัมภีร์ดังในศาสนาเหล่านี้เราดูในคัมภีร์ถึงจะมีคำสอนเรื่องว่ามนุษย์ที่ดีเป็นอย่างไรแล้วอาจจะมีบางข้อที่ตรงกับทางพุทธศาสนาก็จะสังเกตว่าศาสนาเหล่านั้นไม่มีคอนเซปต์ของมนุษย์ที่สมบูรณ์และไม่มีคำสอนในลักษณะว่าทำอย่างไรจึงจะพัฒนาตัวชีวิตของตัวเองไปสู่ภาวะที่สมบูรณ์นั้นอันนี้ก็เป็นความคิดที่ทางโลกตะวันตก ขาดตั้งแต่ตอนอาจจะมีในสมัยกรีกบ้างแต่ตอนหลังนี้จะไม่มีจะให้สมบูรณ์ให้บริบูรณ์ก็หลังจากตายแล้วไปอยู่ในสวรรค์ก็จึงจะรู้สึกความสมบูรณ์นั้นศาสนาเหล่านั้นไม่มีคอนเซปต์ของการพัฒนาชีวิตอย่างเป็นระบบเพียงแต่บอกว่าไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นควรจะเป็นอย่างนี้คือแต่ว่าถ้าจะตั้งคำถามว่าแล้วไม่ควรจะเห็นแก่ตัวต้องเป็นคนเห็นแก่ตัวโอเครับแล้วเชื่อแต่ทุกวันนี้ยังเห็นแก่ตัวอยู่จะทำยังไงดีจึงจะเปลี่ยนจึงจะพัฒนาจากคนเห็นแก่ตัวเป็นคนไม่เห็นแก่ตัวคัมภีร์เหล่านี้ไม่มีคำตอบนอกจากจะว่าต้องอ้อนวอนหรือว่าขอความเมตตาจากข้างบนมาดลบันดาลให้เป็นคนดีต้องเชื่ออะไรกันเป็นต้นนั้นพุทธศาสนาจึงเป็นศาสนาที่เน้นการกระทำอันนี้ก็เป็นหัวใจก็ถือเชื่อว่ามนุษย์เรามีศักยภาพที่จะพัฒนาตัวเองไปถึงจุดสมบูรณ์จุดสมบูรณ์คือไม่มีทุกข์เลยไม่สร้างความทุกข์ให้กับคนอื่นมีความมีปัญญามีความเมตตากรุณาอย่างไม่มีที่สิ้นสุดไม่มีประมาณนั่นก็คือจุดหมายปลายทางในธรรมกลางนิกายมากมายของพุทธศาสนาทั่วโลกสิ่งใดจะบ่งชี้ได้ว่านี่คือพุทธนี่ไม่ใช่พุทธคำตอบนี้ต้องแยกแยะอีกทีหนึ่งคือก็เรียกว่าใครเป็นพุทธใครไม่ใช่พุทธก็คือใครมีสิทธิ์ใครมีอำนาจที่จะตัดสินถ้ามีกลุ่มใดคือกลุ่มที่เขาถือว่าเขาเป็นพุทธแต่เราบอกว่าไม่เป็นพุทธในความหมายของเราเขาอยู่อ้าวก็เรื่องของท่านเนี่ยเราเป็นพุทธในความหมายของเราก็ดีแล้วฉะนั้นที่สิ่งใดจะคำถามว่าสิ่งใดจะบ่งชี้ได้ว่านี่คือพุทธนี่ไม่ใช่พุทธอาจจะต้องเป็นว่าสิ่งใดจะบ่งชี้ได้ว่าเป็นนี่คือพุทธในความหมายของเถรวาทหมายถึงของพวกเราใช่ไหมเมื่อกี้นี้ก็ได้กล่าวถึง อริยสัจสี่ที่ก็น่าจะเป็นเครื่องหมายหรือว่าเป็นเครื่องปองชีได้เหมือนกันแต่ขอเล่าโดยสังเขปเรื่องประวัติศาสตร์ของพุทธศาสนาว่าหลังจากพุทโธปรินิพพานแล้วก็เริ่มจะมีความหลากหลายขึ้นมาคือไม่ควรจะเรียกว่าเป็นความแตกแยกกันมันไม่ใช่ที่เราใช้คำว่านิกายในพุทธศาสนามันจะไม่ตรงกับคำว่าเซกต์ในศาสนาอื่นอย่างเช่นคาทอลิกกับโปรเตสแตนต์หรือชียะกับซุนนีในศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามในเบื้องต้นความหลากหลายเกิดขึ้นด้วยเหตุปัจจัยต่างๆอย่างเช่นวัดก็กระจัดกระจายแล้วสมัยนั้นไม่ค่อยมีการคมนาคมง่ายๆเหมือนสมัยนี้นั้นมันก็เป็นเรื่องธรรมดาว่าในวัดที่บางทีก็โดยบังเอิญก็มีพระที่ท่านเชี่ยวชาญหรือว่าท่านเด็กฉานในเรื่องทางปริยัติมันก็จะเน้นไปทางปริยัติในบางวัดในบาง ท้องถิ่นนั้นอาจจะมีอาจารย์ที่เป็นพระอริยเจ้าหรือว่าเป็นพระที่มีอิทธิพลแล้วท่านอาจจะเน้นในสมมติว่าท่านเองก็บรรลุด้วยการพิจารณากายท่านก็อาจจะสอนในเรื่องพิจารณากายว่าแน่ต้องพิจารณากายจึงจะได้มันก็กลายเป็นสไตล์ขึ้นมาเป็นแนวทางขึ้นมาแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าขัดแย้งด้วยความคิดเพราะอย่างที่อธิบายเมื่อกี้นี้พุทธศาสนาไม่ใช่ศาสนาที่เน้นที่ความเชื่อในบทบัญญัติในคัมภีร์ใช่ไหมแล้วไม่ใช่ว่าจะประทับตราหรือว่าจะวิจารณ์ว่าใครที่มีความเชื่อไม่เหมือนที่เราเชื่ออันนี้ก็อยู่นอกรีดเป็นพวกไม่ดีที่มันมีความแตกต่างกันที่ชัดเจนในเบื้องต้นมันจะเกิดที่วินัยสงฆ์ซึ่งก็ไม่มีผลต่อพระธรรมซึ่งเป็นของทั่วไปอย่างเช่นพระสอนโยมนี้วินัยสงฆ์ก็ไม่เกี่ยวความคิดไม่เหมือนกันเรื่องนี้เรื่องยาวแล้วก็แต่ว่ามีประเด็นหนึ่งที่สังเกตตั้งแต่พุทธองค์พระนิพพานใหม่ๆนี่คือสิกขาบทเกี่ยวกับการใช้เงินและทองแม้แต่ในสมัยนั้นก็มีพระบางกลุ่มที่บอกว่ามันลำบากเกินไปมันไม่สะดวกมันไม่จำเป็นอะไรเป็นต้นนั้นก็เริ่มจะมีความแบ่งแยกที่ชัดเจนโดยพระวินัยมากกว่าโดยคำสอนแต่ในมหาวิทยาลัยนาลันทาซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดในโลกในยุคนั้นปรากฏว่ามีพระที่ทุกนิกายเรียนด้วยการแบบไม่ถือว่าเป็นปัญหาเพียงแต่ว่ามันเป็นคนละมุมมองและความเข้าใจโดยมากในเรื่องอริยสัจข้อที่4คือเรื่องทุกข์เหตุให้เกิดทุกข์ความดับทุกข์เป็นที่เข้าใจกันเป็นที่ยอมรับกันแต่แนวทางไปสู่ความดับทุกข์อาจจะมีความคิดเห็นไม่เหมือนกันทีนี้เมื่อมีการแบ่งแยกค่อนข้างจะชัดเจนเราก็พอแบ่งเป็นสองกลุ่มใหญ่ๆจะเป็นกลุ่มฝ่ายจะเรียกว่าฝ่ายอนุรักษ์นิยมก็ได้ซึ่งตอนนั้นก็มี20กว่านิกายแต่ใน20กว่านิกายนี้ก็ค่อยๆสูญหายไปเลือแต่นิกายเดียวคือนิกายที่เราเรียกว่าเถรวาทนิกายนี้ก็ลงไปเผยแผ่ทางใต้ของอินเดียแล้วก็ข้ามไปที่เกาะศรีลังกาแล้วก็เจริญรุ่งเรืองในเกาะศรีลังกาส่วนทางฝ่ายมหายานก็เผยแผ่ไปทางเหนือทีนี้มหายานนี่มีข้อที่เปรียบในการเผยแผ่เพราะทางฝ่ายเถรวาทก็ไม่ได้สนใจที่จะคอนเวิร์ตใครเท่าไหร่แล้วก็ไม่ยอมอนุโลมคือถือว่าสิ่งที่เรารับมาจากพระพุทธเจ้าถูกต้องดีแล้วจะเป็นสวากาตธรรมสวาคาโตตรัสไว้ดีแล้วเรามีหน้าที่รักษาไว้ให้ดีถ้ามีใครสนใจศึกษาปฏิบัติเรายินดีจะแบ่งปันยินดีจะสั่งสอนก็มีเมตตาแต่ไม่ใช่ว่าเราก็ไม่มีจิตที่อยากจะไปเผยแผ่ประเทศนั้นให้เขาเปลี่ยนมาเป็นเหมือนกับเราไม่คิดอย่างนั้นดังนั้นมันก็คงค้างจะจำกัดส่วน ส่วนอีกกลุ่มหนึ่งที่ตอนหลังแล้วก็ใช้คำว่ามหายานแต่คำว่ามหายานนี้จะเรียกว่าเป็นเชื่อของกลุ่มไม่ใช่ว่าจะเป็นคู่กับเทรวาสเพราะว่ามีหลายนิกายแต่ว่าอยู่ในกลุ่มมหายานถ้าเป็นภาษาอังกฤษจะใช้ก็เป็น umbrella term เราจะเรียกว่าเป็น umbrella เพราะว่ามีหลายสิ่งหลายอย่างที่อยู่ใต้ umbrella คือคำว่ามหายานแต่โดยต้นหลังก็เริ่มมีพระสูตรที่เรียกว่าสูตรของมหายานออกมาที่แรกไม่ค่อยจะเป็นที่ยอมรับเพราะมีการกล่าวหาว่าอ้าวแต่งขึ้นมาเองมันไม่ใช่ของดั้งเดิมวิธีเลี่ยงเลิกคำข้ออ้างแล้วแต่ของทางฝ่ายมหายานก็คือในสมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าเห็นว่าคนที่เกิดในมัชฌิมประเทศในสมัยนั้นยังไม่มีบารมีพอที่จะเข้าใจธรรมะชั้นลึกซึ้งที่สุดพระพุทธองค์จึงทรงฝากไว้กับเทวดาบอกว่าในอนาคตเมื่อมีภูมิบารมีพอจะเข้าใจได้ก็ขอให้ถ่ายทอดลงไปดังนั้นเมื่อมีการกล่าวหาว่าพระสูตรของมหายานแดงขึ้นมาเองแล้วก็อ้างว่าผมเป็นคำตรัสของพระพุทธเจ้าก็อ้างว่าไม่ใช่แต่ว่ามันถ่ายทอดผ่านเทวดานั่นเองอันนี้เป็นเหตุผลว่าทำไมในสมัยก่อนไม่มีแต่ที่เราเมื่อเราเปรียบเทียบพระสูตรสำคัญของมหายานกับพระสูตรที่ปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกภาษาบาลีของเราสิ่งที่จะสังเกตได้ง่ายว่าพระไตรปิฎกของเราที่พระสูตรโดยเฉพาะพระสูตรเปิดเล่มไหนหน้าไหนก็รู้สึกจะเป็นเสียงเดียวกันเป็นคำสอนที่สอดคล้องกันหมดเลยเป็นกระแสเดียวกันแต่พอเราเปิดทางฟ้าพระสูตรทางมหายานรู้สึกว่าแต่ละเล่มนี่จะมีปรัชญาแนวความคิดที่ไม่ตรงกันเพราะมหายานคือแต่ละนิกายของมหายานต้องผลิตคัมภีร์ขึ้นมาซึ่งเป็นคัมภีร์ที่จะให้เข้าใจมุมมองหรือว่าปรัชญาของนิกายและเพื่อเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปและเพราะเชื่อว่าเป็นสิ่งที่รับมาจากพระพุทธเจ้าก็เลยเสนอในลักษณะเป็นพระสูตรว่าพระพุทธเจ้าตรัสไว้กับพระอรหันต์พระโพธิสัตว์ทั้งหลายหลายทำนองนั้นดังนี้ก็เป็นสิ่งที่เราน่าจะรู้ไว้ในเมื่อบางทีเราคนที่เขียนหนังสือทางพุทธศาสนาว่าพระสูตรปาลีก็พูดอย่างนี้พระสูตรมหายานก็พูดอย่างนี้เหมือนจะควรจะให้น้ำหนักเท่ากันแต่ในสายตาของเรานี้จะให้น้ำหนักกับพระสูตรมหายานเท่ากับพระสูตรเถรวาทไม่ได้อย่างพอตัวอย่างเมื่อพบพระไปเผยแผ่ทางเมืองจีนก็เจอวัฒนธรรมที่แตกต่างกับวัฒนธรรมอินเดียมากวัฒนธรรมอินเดียมีการยอมรับในสมณเพศตั้งแต่ดึกดำบรรก็เป็นที่ยอมรับของคนอินเดียตั้งแต่โน้นจนกระทั่งทุกวันนี้ว่าถ้ามีใครเสียสละชีวิตครอบครัวเพื่อตั้งอกตั้งใจปฏิบัติธรรมสังคมต้องช่วยด้วยปัจจัย4ให้ท่านไม่ต้องกังวลในเรื่องอาหารการกินเรื่องเสื้อผ้าเรื่องที่อยู่อาศัยถือว่าเป็นหน้าที่ที่สังคมต้องทำต่อนักบวชแต่เมืองจีนไม่เคยมีคอนเซปต์อย่างนี้มาก่อน นั้นพระที่ไปเมืองจีนในช่วงแรกไม่ถึงเป็นร้อยปีมีปัญหาว่าออกบิณฑบาตเนี่ยคนไม่ศรัทธาคนไม่อยากจะใส่บาตรหาว่าขี้เกียจคือไม่ทำให้เสียศรัทธาด้วยซ้ำไปก็เวลาผ่านไปก็เลยทำให้พระต้องเปลี่ยนวิถีชีวิตยกเลิกการออกบิณฑบาตแล้ววัดก็สร้างวัดใหญ่ๆแล้วก็พระต้องทำเกษตรเองพอพระไม่บิณฑบาตพระต้องเลี้ยงตัวเองก็หนึ่งต้องงดวินัยบางข้ออย่างเช่นพระต้องห้ามขุดดินเป็นต้นอันนี้ต้องยกเลิกไปสองในเมื่อทำเกษตรเองก็แน่นอนแล้วว่าไม่อยากจะฆ่าสัตว์นั้นก็นำไปสู่การฉันเจแล้วก็พอไม่บิณฑบาตดูแลตัวเองความสัมพันธ์ระหว่างพระกับโยมเปลี่ยนแปลงไปความสนิทสนมความเนื่องอาศัยกันจะลดน้อยลงมันก็เป็นพระเป็นกลุ่มหนึ่งที่แยกออกจากสังคมมากกว่าในประเทศเถรวาททีนี้พอพระที่อยู่เมืองจีนก็จำเป็นต้องทำเกษตรแล้วก็เป็นพระที่ฉันมังสวิรัตแล้วก็มีคัมภีร์ออกมาว่าพระพุทธเจ้าสอนว่าการฉันเนื้อสัตว์บาปก็ต้นหลังเอกคนที่สนับสนุนเรื่องมังสวิรัตเอาก็หาพระสูตรอ้าวพระสูตรมหายานพุทธเจ้าสอนว่าบาปฮะก็เลยทำให้สับสนถ้าไม่รู้จักความเป็นมานี่พุทธศาสนาภายมหายานพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่เป็นที่ยอมรับของชนชั้นกลางตั้งแต่ต้นโดยเฉพาะในกลุ่มพ่อค้าและนักธุรกิจเพราะพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่ถือว่าคนเราดีด้วยการกระทำไม่ใช่ดีเพราะชาติกำเนิดไม่ใช่ดีเพราะเกิดในครอกในตระกูลนั้นตระกูลนี้ในชั้นวรรณะนั้นชั้นวรรณะนี้จะดีหรือชั่วอยู่ที่การกระทำซึ่งก็จะถูกใจของพ่อค้าใช่ไหมที่กำลังจะสร้างตัวจะถือว่าเราจะประสบความสำเร็จก็อยู่ที่ความขยันหมั่นเพียรด้วยความตั้งใจทำงานดังนั้นคนทำงานกับตอนที่กำลังขวนขวายที่จะสร้างตัวที่จะชอบมากดังนั้นพุทธศาสนาฝ่ายมหายานเผยแผ่เร็วมากโดยพ่อค้านี่เป็นหลักออกไปทางสายไหมทางโน้นก็เลยไปทางเอเชียตะวันออกนี่ตอนกลางนี่มากเลยทางจากอินเดียอัฟกานิสถานปากีสถานอิหร่านคาซัคสถานอุซเบกิสถานพวกนี้เราเป็นพุทธหมดเลยในพุทธมหายานแล้วที่สำคัญพอเป็นศาสนาที่เน้นการกระทำเป็นศาสนาที่เป็นที่พอใจของพวกองค์ประกอบที่สมัยนี้เราจะเรียกว่าองค์ประกอบแล้วเป็นศาสนาที่ไม่ผูกอยู่กับสถานที่หมายถึง แล้วไม่ผูกอยู่กับวัดวาอารามหรือว่าศาสนาพิธีอะไรต่างๆศาสนาเหล่านี้ก็มีแต่ว่ามันไม่ถือว่าเป็นหัวใจของพุทธศาสนาและนักวิชาการบางท่านจะตั้งชื่อว่าพุทธศาสนาเป็น portable religion เป็น religion ที่จะไปไหนไปง่ายเพราะว่าไม่มีเรื่องมากมันง่ายอย่างไรก็ตามในเมื่อมีความทางฝ่ายมหายานถ้าเทียบกับที่บอกว่ากลุ่มเทรวาสและเทรวาสเป็นฝ่ายอนุรักษ์นิยมทางฝ่ายมหายานหรือว่ากลุ่มนิกายต่างๆที่อยู่ในที่ ที่เรียกว่ามหายานจะแบบพร้อมที่จะอนุโลมต่างวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมในประเทศต่างๆโดยถือหลักง่ายๆว่าเรารักษาแต่หัวใจแต่เรื่องปลีกย่อยเราก็ปรับปรุงให้เหมาะสมซึ่งฟังแล้วดีแบบยึดยุนดีแต่ก็จะมีข้อสงสัยข้อหนึ่งว่าแล้วใครเป็นผู้ตัดสินว่านี่คือหัวใจนี่คือข้อปลีกย่อยและสิ่งที่เป็นหัวใจจบลงตรงไหนสิ่งที่ปลีกย่อยเริ่มต้นตรงไหนใครจะเป็นผู้ตัดสินดังในระยะเวลายาวนานร้อยปีก็จะเห็นว่ามันมีนิกายที่ว่าเป็นพุทธชื่อว่าเป็นพุทธแต่หลักการปรัชญาแนวทางมีอะไรที่แตกต่างกับพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทค่อนข้างมากโดยเฉพาะในประเทศญี่ปุ่นอย่างเมื่อพันกว่าปีที่แล้วก็เริ่มจะมีนิกายมันเป็นระลอกหนึ่งมีสองสามนิกายที่เกิดขึ้นโดยที่ผู้นำนิกายเหล่านี้ถือว่าเราอยู่ในยุคเสื่อมสมัยก่อนนี่ในสมัยพุทธกาลคนอาจจะมีบารมีเจริญด้วยศีลสมาธิปัญญาบรรลุมรรคผลนิพพานอะไรได้แต่ยุคนี้ไม่ไหวแล้วไม่เป็นไปไม่ได้เราก็ต้องอ่อนน้อมถ่อมตนยอมรับความจริงทีนี้เราจะทำยังไงดีก็มีพุทธภูมิซึ่งมีพระพุทธเจ้าชื่ออมิตาภะดูแลและทำมีความเมตตากรุณามากและถ้าเราไปอยู่กับพระพุทธเจ้าอมิตาภะแล้วสิ่งแวดล้อมทุกสิ่งทุกอย่างจะเอื้อต่อการบรรลุธรรมได้เพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปเสียเวลากับความฝืนกิเลสสู้กับกิเลสอะไรมากมายเพราะว่าไม่ได้ผลแต่เราต้องขอให้พระพุทธเจ้าอมิตาภะทรงโปรดให้เราไปอยู่กับท่านเพื่อเราจะได้ปฏิบัติขึ้นนิพพานในที่สุดตรงนั้นก็กลายเป็นว่าในชาติปัจจุบันพระไม่ต้องออกจากสังคมไม่ต้องประพฤติพรหมจรรย์ให้พระแต่งงานเหมือนคนธรรมดาเพราะว่าจะประพฤติพรหมจรรย์ทำไมแล้วทุกคนก็อมิตาภพุทธอมิตาภพุทธบริกรรมขอให้ไปอยู่ในพิวร์แลนด์ให้ไปอยู่ในสถานที่ไม่มีกิเลสมากไม่มีสิ่งขัดขวางมากไม่วุ่นวายมากเราก็จะได้พัฒนาจิตใจในชั้นสูงอันนี้คือจากศาสนาพุทธดังเดิมหรือว่าศาสนาพุทธในความเข้าใจของเราที่จะเน้นการพึ่งตัวเองการพัฒนาตัวเองเชื่อมั่นในตัวเองตอนอย่างว่าถึงเป็นที่พอใจของพ่อค้าหรือว่าที่จะถือว่าจะดีก็ดีด้วยน้ำพักน้ำแรงของตัวเองบางก็กลายเป็นว่าโอ้เราเป็นสัตว์อ่อนแอเราจะทำไม่ได้เราก็ต้องอาศัยความเมตตาของพระพุทธเจ้าอมิตาภะก็กลายเป็นคนละอย่างเลยแต่ว่าก็ยังเชื่อว่าเป็นพุทธด้วยกันดังการที่จะปองชี้ว่าใครเป็นพุทธใครไม่เป็นพุทธเป็นเรื่องยากเพราะมันเป็นเรื่องของการวิวัฒนาการในหลายๆประเทศด้วยกันอย่างไรก็ตามก็มีข้อที่เราควรภาคภูมิใจมากอันนั้นก็คือถึงไม่ว่ามีความแตกต่างในวิถีชีวิตแนวทางความคิดอะไรต่างๆมากพอสมควรแล้วชาวพุทธเราไม่เคยทำสงครามเพราะศาสนาไม่เคยมีการทำสงครามในนามของศาสนาใช่ไหมไม่เคยมีทางฝ่ายมหายานนี่ทนไม่ได้ว่าเมืองไทยเป็นเถรวาทต้องเข้ามายึดบังคับให้เปลี่ยนจากเถรวาทเป็นมหายานอะไรมันไม่มีในสมองใช่ไหมของชาวพุท ที่มีอย่างมากก็คือทั้งฝ่ายมหายานสมัยก่อนเนี่ยก็ยังจะพูดในแง่ดูถูกดูหมิ่นบ้างว่าเราเป็นฝ่ายหินยานเอาแต่ตัวรอดเขาเป็นคนแบบใจกว้างเอาจะโปรดสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงและไล่ทำนองนี้แต่ก็แค่พูดไม่ค่อยน่ารักเท่านั้นเองแต่ทุกวันนี้ก็จะมีการพูดกันมากในโลกตะวันตกอย่างที่อาตมาเติบโตในสังคมที่แบบที่ว่าลังคริสก็ได้ก็ที่คนปัญญาชนส่วนมากถือว่าศาสนาดูยุ่งศาสนาเข้าไปที่ไหนมีความขัดแย้งอยู่ที่นั่นมีความรุนแรงที่นั่นก็เลยถือว่าศาสนาเป็นสิ่งที่กดทวงความเจริญของมนุษย์เป็นอุปสรรคต่อความสงบอันนี้ก็เป็นแนวความคิดที่แพร่หลายมากแล้วทุกวันหลังๆนี้เราก็เห็นว่าใช่เหมือนนะในปัจจุบันแต่อย่างไรก็ตามเราก็ควรจะไม่ควรจะปล่อยให้เขาพูดว่าศาสนาเป็นอย่างนั้นศาสนาเป็นอย่างนี้เพราะว่าพุทธศาสนาก็เป็นศาสนาแต่เราไม่เคยเป็นอย่างนั้นเลยก็เป็นสิ่งที่เราควรจะภาคภูมิใจได้แล้วควรจะอย่าให้เขามองแล้วว่าเราเป็นกลุ่มเดียวกันอย่างที่พูดกันอย่างนี้ในเมืองไทยทุกวันนี้คนก็ยังเข้าใจตามแนวทางของตะวันตกในหลายเรื่องเกี่ยวกับพุทธศาสนาอย่างเช่นในเมืองนอกก็เข้าใจว่าถ้าทางรัฐสนับสนุนศาสนาใดศาสนาหนึ่งศาสนานั้นจะใช้อำนาจนั้นกดขี่เอารัดเอาเปรียบศาสนาอื่นดังนั้นหลังๆเนี่ยการสนับสนุนการดูแลพุทธศาสนาในเมืองไทยอ่อนแอลงเพราะกลัวว่าเอาสนับสนุนพุทธศาสนาเดี๋ยวก็จะเป็นปัญหากับศาสนาอื่นเหมือนกับว่าชาวพุทธเราก็จะเอารัดเอาเปรียบศาสนาอื่นเพราะอะไรเคยมีในอดีตไหมไม่เคยแล้วทำไมจึงคิดว่าเป็นอ้าวก็เป็นเรื่องธรรมดาของศาสนาเนี่ยเพราะไม่แยกแยะไม่เห็นไม่เข้าใจเอกลักษณ์ของพุทธศาสนาคนที่มีการศึกษาในเมืองไทยหลังๆนี้จะมองพุทธศาสนาผ่านแนวความคิดของตะวันตกโดยไม่รู้ตัวไม่สามารถที่จะได้กำหนดเอกลักษณ์ของพุทธศาสนาในกล้าพูดว่าทำไมพุทธศาสนาไม่ตกหลุมหรือว่าไม่อยู่ในกลุ่มศาสนาที่ทำให้ศาสนาอื่นมีปัญหาโอเคตอบยาวเลยวันนี้ชิดขอเรียนถามถึงลักษณะอาการของวิตกวิจารณ์และความแตกต่างกับการเกิดความคิดโดยเฉพาะความคิดฟุ้งซ่านค่ะ ผู้ถามก็คงหมายถึงคำว่าวิตกวิจาระที่ปรากฏในคำอธิบายเรื่องสมาธิในองค์ฌานหมายถึงส่วนประกอบของฌานหรือว่าข้อสังเกตของปฐมฌานฌานที่หนึ่งมีห้าข้อคือไม่ได้หมายความว่าฌานที่หนึ่งมีแต่ห้าสิ่งนี้นอกจากนั้นไม่มีอะไรก็มีหลายข้อที่ไม่กล่าวถึงแต่จะเน้นในห้าข้อที่มันเป็นเอกลักษณ์คือวิตกวิจารปีติสุขเอกกตาเอกกตาคือจิตเป็นหนึ่งแล้วน้องก็ชวนสงสัยเหมือนกันวิตกวิจารณ์จะสงบได้ยังไงใช่ไหมเราจะเข้าใจความหมายของคำว่าวิตกวิจารณ์ในว่าในลักษณะการคิดวิเคราะห์การคิดแยกแยะอะไรแต่ว่าเป็นอีกตัวอย่างของการแปลภาษาปาลีในทางที่มีสองความหมายคือพอวิตกคำว่าวิตกวิจารณ์เข้ามาอยู่ในภาษาไทยความหมายก็เ ปลี่ยนไปค่อยเพี้ยนจากความหมายดั้งเดิมเวลาอ่านในคัมภีร์ก็ยังใช้ความหมายดั้งเดิมทีนี้เราต้องระวังอย่าไปเอาความคิดของคำว่าวิพากษ์วิจารณ์วิตกวิจารณ์ทั่วไปเขามายุ่งคือไม่ใช่วิตกแบบวิตกกังวลแน่ๆใช่ไหมท่านในกรณีของของสมาธิคำว่าวิตกนั้นก็จะมีความหมายการยกจิตเข้าสู่อารมณ์กรรมฐานหรือจะเรียกว่าเป็นการกำหนดหรือการนึกคำว่านึกพุทธในช่วงเวลาเราสมมติว่าภาวนาตั้งแต่ต้นภาวนาพุทโธนึกพุทธเนี่ยก็คือวิตกเป็นความยกจิตหรือการโฟกัสหรือการให้จิตอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งพอเราจิตใจน้อมไปอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่ตรงนั้นก็จะรับข้อมูลมาอันนี้ก็จะเป็นวิจารณ์อันวิตกกับวิจารณ์ในความหมายนี้อยู่ด้วยกันท่านจะเปรียบเทียบคือสมมติว่าอาตมาก็ทำอันนี้การที่ตีนี้ก็ตัววิตกเสียงออกมาเนี่ยเหมือนวิจารณ์ใช่ไหมก็มีเอตัวการกระทำแล้วก็มีผลออกมาเป็นวิจารณ์วิตกวิจารณ์วิตกวิจารณ์วิตกวิจารณ์แต่ในเมื่อจิตใจสงบเป็นสมาธิมีวิตกวิจารวิตกวิจารมันเป็นกระแสแต่ถ้าจิตใจตั้งอยู่ตรงนั้นเราจะเข้าฌานที่สองฌานที่สองนี้ไม่มีวิตกวิจารเพราะจิตมันนิ่งแล้วคือไม่ต้องยกจิตมาอยู่กับลมหายใจหรือยกจิตอยู่กับสิ่งใดๆมันอยู่แล้วมันอยู่ของมันแล้วมันอัตโนมัติแล้วเพราะนั้นเอตัววิตกวิจารจึงไม่ใช่จึงหมดไปหรือหายไปและในการในการเจริญสมาธิตั้งแต่เรายังมีนิวรณ์อยู่ทำบอกว่าการที่ความง่วงครอบงำเพราะเราขาดตัววิตกเพราะจิตไม่ได้นอนไปที่ลมหายใจจิตก็เลยง่วงไปมันขาดวิตกก็จึงจะง่วงในอานาปานสติสูตรเรียกว่าเราหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้ยาวก็รู้สั้นก็รู้เอการรู้ว่ายาวหรือสั้นหรือว่าหยาบหรือละเอียดนั่นก็ตัววิจารณ์เป็นข้อมูลที่ได้การยกจิตให้อยู่กับลมหายใจก็คือวิตกวิจารณ์วิตกวิจารณ์แต่ความคิดฟุ้งซ่านก็อย่างว่าเหมือนเป็นอาการคงลิงวิ่งไปวิ่งมาไม่มีเหตุผลไม่มีจุดหมายปลายทางไม่ได้คิดตามระเบียบตามระบบเป็นความคิดของจิตที่ขาดวิตกวิจารณ์ในองค์ภาวนาจึงเกิดความฟุ้งซ่านถึงแม้ว่าเราไม่ได้เรียนภาษาปาลีก็ต้องซับเทคนิคสำคัญต้องรู้ไว้เพราะว่าความหมายมันจะต่างกันอย่างคำว่าสังขารในทางภาษาชาวบ้านสังขารหมายถึงร่างกายแต่ในภาษาธรรมสาดังเดิมก็หมายถึงสิ่งที่มีความเกิดขึ้นดับไปตามเหตุตามปัจจัยเรียกว่าเป็นสังขารหรือว่าสังขารทั้งหลายตามปวงไม่เที่ยงเป็นต้นถ้าขณะนั่งสมาธิเปิดเทพฟังเทศไปด้วยถือเป็นการทำภาวนาไม่เจ้าคะขอกราบเรียนถาม วิธีการทำภาวนาที่มีเวลาที่มีเวลาทำภาวนาน้อยเจ้าค่ะการภาวนาที่จะเจริญจนถึงเงื่อนสมาธิจริงๆสิ่งที่กำหนดต้องอยู่ภายในฉะนั้นถ้าเรายังกำหนดสิ่งนอกตัวก็เป็นการปูพื้นหรือเป็นการระงับความจะใช้เป็นเครื่องระงับความฟุ้งซ่านในเบื้องต้นได้เพื่อให้จิตแบบ settle down แต่พอฟังไปสักพักหนึ่งถ้าเป็นการชวนให้จิตใจปล่อยวางความฟุ้งซ่านวุ่นวายอะไรต่างๆในระดับหนึ่งเราจึงได้เข้ามาดูลมหายใจหรือว่ากำหนดอารมณ์กรรมฐานที่เราคุ้นเคยที่เราถนัดดังการฟังเทพเนี่ยมันก็มีส่วนช่วยได้แต่ว่าไม่ควรจะเปิดตลอดเวลาแล้วไม่ควรจะนั่งสมาธิเปิดเทปเปิดฟังธรรมะอย่างเดียวคำว่าภาวนาดังคือพัฒนานั่นเองตรงกับคำว่าพัฒนาและทำให้เจริญทำให้ชีวิตเราเจริญซึ่งตามและภาวนาสีที่เรารู้กันว่าต้องมีการพัฒนาหรือต้องภาวนาความสัมพันธ์กับโลกฝ่ายวัตถุหนึ่งกับโลกฝ่ายสังคมหนึ่งพัฒนาจิตพัฒนาปัญญาสองนอกสองในสำหรับการพัฒนาด้านไหนด้านละเอียดเราก็จะเน้นที่การนั่งสมาธิเดินจงกรม แต่ว่าในชีวิตประจำวันถึงจะมีเวลาภาวนาในรูปแบบหรือหมายถึงจิตทำจิตภาวนาในปัญญาภาวนาในรูปแบบไม่ได้เราก็ยังต้องภาวนาต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็ยังมีโอกาสได้พัฒนาทั้งจิตใจไปด้วยในการตั้งสติในชีวิตประจำวันและการที่เราฝึกรู้กายรู้ใจอยู่ให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นได้คือกลับมาอยู่กับความเป็นจริงของเราในปัจจุบันเป็นระยะทีนี้หลักใหญ่ที่เราควรจะระลึกอยู่เสมอก็คือสัมมาวายามะความเพียรชอบความเพียรชอบแบ่งเป็น4หัวข้อ1ความเพียรพยายามจะป้องกันไม่ให้กิเลสที่ยังไม่เกิดขึ้น2เพียรพยายามระงับกิเลสที่เกิดขึ้นแล้ว3เพียรปลูกฝังคุณธรรมคุณงามความดีที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้น4การดูแลรักษาคุณธรรมคุณงามความดีที่เกิดขึ้นแล้วให้ดียิ่งขึ้นไปนั้นในเมื่อเรามองอย่างนี้แล้วก็เห็นโอ้มีโอกาสภาวนาได้ตลอดเวลา อย่างเช่นวันนี้เวลาตอนเช้าเหมือนกับแข่งกับเวลาจะต้องเตรียมตัวก่อนทำงานต้องดูแลลูกต้องอะไรต่ออะไรเยอะมากแล้วมักจะรำคาญเลยอย่างมักจะเกิดงุดหงิดรำคาญอะไรได้ง่ายดังในการภาวนาช่วงนี้ช่วงเช้าตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจนกระทั่งสองลูกไปโรงเรียนจะทำยังไงไม่ให้จิตใจเราเกิดงุดหงิดรำคาญต้องดูแลจิตใจอย่างไรนี่ก็อยู่ในสมองตลอดเวลาคือทำหน้าที่ด้วยเตรียมอาหารเช้ามั่งดูแลจิตให้อาบน้ำอาบทาให้เรียบร้อยให้เต็งตัวอะไรทำหน้าที่ของเราทุกอย่างแต่นอกจากความคิดที่จะทำหน้าที่นั้นให้ครบให้ดี จะต้องมีความคิดอยู่ว่าจะต้องรักษาจิตใจในระหว่างการทำอย่างนั้นไม่ให้เศร้าหมองแล้วจะวางใจยังไงจะมองยังไงก็นี่แหละสติปัญญาก็จะเริ่มตอนนี้ก็เรียนรู้จากประสบการณ์แล้วก็สังเกตว่าทำไมบางวันเนี่ยจะงุดหงิดได้ง่ายได้มากบางวันก็ไม่เท่าไหร่เป็นเพราะอะไรต้องคิดยังไงมองยังไงแล้วจึงจะรักษาจิตใจเราได้ทีนี้ในเมื่อเราคงไม่ประสบความสำเร็จทุกครั้งทุกวันเมื่อจิตเกิดโกรธหรือว่าไม่พอใจหรือว่าวุ่นวายขึ้นมาเราต้องทำยังไงจึงจะได้ระงับหรือจึงจะบรรเทาหรือจึงจะปล่อยวางอันนี้ก็จะต้องอยู่ในใจอยู่ตลอดเวลาในชีวิตของเราในแต่ละช่วงแต่ละช่วงก็เหมือนกันแล้วนอกจากว่าเรากำหนดว่าวันนี้ต้องทำอะไรบ้างเราก็ยังต้องคำนึงถึงจิตใจเราด้วยในแง่ของกิเลสกับคุณธรรมอันนี้วันนี้เราควรจะหวังคุณธรรมอะไรบ้างที่จะเป็นที่พอใจที่ภูมิใจที่ปราบปลื้มใจที่ชื่นใจเราได้อย่างเช่นวันนี้ไปประชุมประชุมวันนี้เราก็มีโอกาสฝึกเรื่องสัมมาวาจาแล้วก็จะมีโอกาสฝึกในการฟังยังจิตเป็นกลางไม่อคติถึงแม้ว่าคนที่พูดเราไม่ไว้ใจไม่ชอบเขาแต่เราก็จะให้ความยุติธรรมกับเขาฟังอย่างดีตั้งใจฟังเราจะฝึกในการรู้จักกาลเทศะในการแสดงออกฝึกในการพูดในรักษาการพูดทั้งเนื้อหาที่พูดน้ำเสียงที่พูดความรักษาความเคารพในผู้ที่อยู่ในที่ประชุมทุกคนไม่เอาความรู้สึกความคิดความชอบไม่ชอบส่วนตัวเข้ามาครอบงำจะเห็นว่ามีโอกาสที่จะพัฒนาที่จะภาวนาชีวิตอยู่ตลอดเพียงแต่ว่าเราก็ต้องใช้เวลานิดหน่อยในเบื้องต้นในการกำหนดว่าเป้าหมายในเรื่องทางความการภาวนาวันนี้มีเป้าหมายอะไรบ้างทีนี้ในเรื่องความตึงเครียดที่เกิดขึ้นในแต่ละวันมันการที่จะมีแบบเรื่องวิกฤตเรื่องที่ทำให้เรารู้สึกทุกข์มากเนี่ยมันไม่ใช่ว่าหวังว่าจะไม่ใช่ทุกวันนานๆทีแต่ที่จะมีกับทุกวันเรื่องเล็กเรื่องน้อยที่ค่อยๆสะสมทีละเรื่องทีละเรื่องทีละเรื่องจนถึงเวลากลับบ้านแล้วรู้สึกเหนื่อยมันเราก็ต้องฝึกให้แบบตัดกระแสของความเครียดให้กลับมาอยู่กับตัวเองเป็นระยะฉันอาจจะคิดทุกชั่วโมงให้วางงานสักไม่นานสักหนึ่งนาทีเองหายใจเข้าหายใจออกแค่นี้มันไม่ต้องนานเลยแต่ว่าพอจะปล่อยความเครียดที่สะสมโดยเราไม่รู้ตัวเกรงขึ้นมาโดยไม่รู้ตัวแล้วก็ตั้งต้นใหม่และการเดินจากห้องหนึ่งไปอีกห้องหนึ่งเดินขึ้นบันไดลงบันไดยืนอยู่ในลิฟต์เวลาสั้นๆ2นาที3นาที5นาทีที่ไม่จำเป็นต้องคิดแทนที่จะปล่อยให้เป็นเวลาที่ไม่มีประโยชน์ไม่มีความหมายอะไรเอาเรื่องเมื่อกี้นี้มาคิดเรื่องในอนาคตมาคิดเพื่อฆ่าเวลาใช้เวลานี้ให้ตั้งสติเดี๋ยวจะเป็นการเดินจงกรมแล้วจะไปถ้ายืนอยู่ก็ดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกเพื่อมันมีการตั้งสติขึ้นมาเป็นระยะซึ่งจะทำให้ความสะสมการสะสมของความตึงเครียดเกิดไม่ได้การก็เป็นเรื่องของการตั้งสติเป็นระยะเรื่องการวางแผนแต่ละวันในแง่ของการปฏิบัติในเรื่องของกิเลสกับคุณธรรมถ้าอย่างนั้นถ้าพ้นกลับถึงบ้านถึงแม้ว่าไม่ได้มีเวลานั่งรับตาทำสมาธิภาวนาก็ยังมีความรู้สึกว่าได้กำไรวันนี้เราก็อดทนได้ดีวันนี้ก็ต้องทบทวนประเมินผลอนุโมทนาตัวเองที่ว่าทำได้โอ้โหวันนี้เขาแสดงท่าน่าเกลียดมากแต่ว่าเราจิตใจของเราก็ยังปกติอยู่ตลอดน่าภูมิใจ เนี่ยก็ทำอย่างนี้ไปที่ฉันเคยเจอคุณพ่อของนักเรียนในโรงเรียนทอสีไปเที่ยวกับผู้หญิงอื่นซึ่งไม่ใช่คุณแม่เห็นมากกว่าหนึ่งครอบครัวและการเดินเที่ยวของคุณพ่อไม่ต้องเรียกว่าคุณได้เนาะกับเที่ยวของพ่อกับผู้หญิงคนนั้นก็แสดงออกในเชิงชู้สาวที่ฉันควรจะขอครูแม่ขอคุณแม่ท่านนั้นในฐานะกัลยาณมิตรด้วยปล่อยไปเฉยๆเพื่อถือว่าเป็นเรื่องในครอบครัวคนอื่นครับเรื่องนี้เราก็คงให้คำตอบควรหรือไม่ควรแต่ยากเพราะว่าก็มีเงื่อนไขหลายประการหนึ่งเราต้องมั่นใจก่อนใช่ไหมว่าสิ่งที่เห็นก็เหมือนที่เราคิดหรือเปล่าเราแน่ใจไหมหรือว่าเราคิดเอาเองหรือว่าคนอื่นเขาเห็นบ้างไหมคือถ้าหากว่าไม่ใช่แต่เราคิดเอาเองแล้วก็พูดแล้วก็เสียทุกฝ่ายแล้วก็อยู่ที่ความสัมพันธ์กับผู้เป็นแม่ถ้าเป็นฝ่ายผู้หญิงว่าเราเป็นเพื่อนในระดับไหนใกล้ชิดมากหน่อยแค่ไหนเคยเปิดเผยเรื่องส่วนตัวมากขึ้นมากหน่อยแค่ไหนจึงจะพิจารณาว่าสมควรหรือไม่สมควรอย่างไรซึ่งตัวก็คือต้องระมัดระวังให้มากถ้าหากว่าเป็นเพื่อนสนิทหรือว่าเป็นเพื่อนที่เคยเปิดเผยความลับซึ่งกันและกันไว้ใจซึ่งกันและกันก็เป็นเรื่องหนึ่งถ้าเป็นคนที่เราไม่ค่อยรู้จักก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่คำถามนี้ไม่มีคำตอบที่ว่าใช่ควรหรือไม่ควรต้องคิดให้ดีๆก่อนก็เลยขอผ่านไปในข้อนี้ก็เป็นเรื่องที่ยากบางทีคือถ้าเราไม่รู้ความจริงทั้งหมดคือบางทีอาจจะเป็นว่าเริ่มจะแบบเฟลิร์ทเฉยๆแล้วก็มีความรู้สึกตื่นเต้นกับการเฟลิร์ทกับผู้หญิงคนอื่นแต่ว่าไม่เกินกว่านั้นพอรู้ตัวแล้วก็หยุดอยู่แค่นั้นก็ได้ถ้าเราก็ต้องมีข้อมูลที่ชัดเจนถ้ารู้ว่ามีการพูดจะมีผลดีเราจึงคอยพูดได้เขาเรียนถามว่าลูกชอบบ่นว่าเกิดมาทำไมไม่อยากเกิดแล้วน่าเบื่อเรียน เบื่อทำการบ้านทั้งที่เขาทำทุกอย่างได้ดีอยู่แล้วเราถามว่าทำยังไงจะไม่เกิดอีกอันนี้แล้วคือเอาคำสอนของพุทธศาสนามาปนอยู่ครับความคิดหรือความอยากสุดตัว คือการที่การที่เด็กหรือใครก็จะชอบพูดคำนี้ว่าเบื่อเบื่อโลกไม่อยากจะเกิดก็ต้องเข้าใจว่าโลกที่เบื่อเนี่ยเป็นโลกในความคิดของลูกคือโลกของแต่ละคนเนี่ยก็เป็นโลกไม่ใช่โลกที่เราจะดูในทีวีหรือในแผนที่ได้อันนี้ความโลกในความหมายโลกในความหมายของประวัติศาสตร์ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่โลกของแต่ละคนคือโลกแห่งประสบการณ์โลกแห่งความรู้สึกโลกแห่งความคิดนั้นถ้าหากว่าเบื่อโลกก็ต้องเห็นโทษของความคิดของตัวเองไม่อยากเกิดอีกนั่นแปลว่าอะไรฮะไม่อยากเกิดมีความหมายถึงว่าไม่อยากให้มีความรู้สึกอย่างนี้ต่อไปใช่ไหมแล้วมันการจะแก้ความรู้สึกนึกคิดตอนนี้ไม่ใช่เรื่องจะเกิดหลังตายมันเกิดตรงนี้แหละไม่อยากเป็นทุกข์แต่ก็ต้องแก้ความคิดเพราะมันเป็นอย่างนี้เพราะความคิดอย่างนี้เพราะความอยากอย่างนี้แต่ถ้าเกิดเบื่อการเรียนเบื่อการบ้านเบื่อนั้นอันนั้นก็เรียกว่าเป็นกิเลสเรียกว่าวิภาวตัณหาเรียกว่าความไม่อยากมีไม่อยากเป็นและถ้าหากว่าจิตใจของเราเต็มไปด้วยความไม่อยากไม่ชอบนั้นแน่นอนนี่ต้องกลับมาเกิดแน่นอนตอนนี้แหละตัวเชื้อเพลิงคือความอยากนี่ไม่ใช่อยากได้อยากนั่นอย่างนี้คือความอยากไม่มีความไม่พอใจกับสิ่งที่มีอยู่ความเบื่อหน่ายนี่แหละตัวกิเลสเหมือนกันและก็ตัวที่จะนำไปสู่การเวียนว่ายตายเกิดอย่างไม่รู้จบสิ้นเรายังไม่อยากเกิดในโลกนี้ก็ใช้ปัญญาของตัวเองให้เห็นประโยชน์เห็นความคุณค่าของการเรียนของการทำการบ้านจนกระทั่งความเบื่อมันหายไม่ใช่ความเบื่อเป็นของจริงของจังอะไรเพราะคิดไม่ชอบบ่อยๆมันก็เกิดความรู้สึกเบื่อแต่คนเหล่านี้มันจะไม่ค่อยชอบรับผิดชอบหรือว่าไม่รับรู้ในการสร้างโลกที่เราอยู่อาศัยแม้แต่คำว่าโอ้นั่นสิ่งนั้นดีมากดีจริงๆแล้วแปลว่าอะไรฮะแปลว่าเราชอบใช่ไหมสิ่งนั้นมันแย่สิ่งนั้นมันเลวแปลว่าเราไม่ชอบใช่ไหมคือเอาความรู้สึกของเราให้มันเป็นอาการของโลกที่เราสัมผัสใช่ไหมร่างกายเป็นว่าเรื่องการบ้านก็น่าเบื่ออันนี้ก็น่าเบื่อน่าก็น่าเบื่อเหมือนกับว่าความน่าเบื่อมันก็อยู่ในสิ่งนั้นแต่ถ้าหากว่าการบ้านน่าเบื่อและทุกคนก็ต้องรู้สึกเหมือนกันทุกคนใช่ไหมแต่ก็ไม่ใช่แล้วเราก็ต้องเห็นว่าเราเองเป็นคนตัดสินใจเบื่อเราเป็นคนชอบเบื่อในสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ว่าความสิ่งนั้นน่าเบื่ออยู่ในตัวมันเองแต่พอเราไม่รู้จักดูแลจิตใจเราปล่อยให้ความคิดเบื่อมาครอบงำจิตเบียดเบียนตัวเองพอไม่รู้จักปล่อยวางความคิดในทางลบตอนนี้ก็ลูกอยู่ประถมมักบอกว่ากิเลสเป็นสิ่งดีไม่เห็นต้องละเว้น การอยากได้ก็มีความสุขแม้ว่าเราจะพยายามอธิบายเรื่องความอยากที่ไม่มีสิ้นสุดว่าเกิดผลเสียอย่างไรแต่ลูกก็ยังไม่เข้าใจคุณอธิบายลูกยังไงจ๊ะเราต้องถือตัวอย่างจากประสบการณ์ของลูกในเมื่อลูกเป็นทุกข์ลูกเคยเป็นทุกข์ไหมทุกข์เพราะอะไรอย่างเช่นลูกอยากได้อะไรสักอย่างพ่อแม่ไม่ให้เป็นทุกข์ใช่ไหมอันนี้แหละเพราะกิเลสนะเพราะอยากได้แล้วไม่ได้สิ่งที่อยากได้หรือเมื่อลูกได้อะไรบางสิ่งบางอย่างที่ชอบมากหลงอยู่มันมากแล้วมันหายไปหรือมันเสียไปเราผลัดพรากไปลูกทุกข์ใช่ไหมอันนี้ก็คือตัวกิเลสลูกเคยหดหูใจไหมเป็นเบื่อทุกสิ่งทุกอย่างไหมหนึ่งก็คือกิเลสเคยวิตกกังวลแท้จนนอนไม่ได้กินไม่ได้เคยมีไหมเคยกลัวไหมนั่นก็คือเอาจากเรื่องที่เขาต้องยอมรับว่ามีอยู่ในตัวเองแต่ว่าถ้าเราพูดว่ากิเลสก็เอาแต่ว่าความอยากอย่างเดียวอยากได้นั่นอยากได้นี่นั่นคือกิเลสมันแคบเกินไปแล้วก็เรื่องการที่จะเห็นความทุกข์ที่เกิดจากการอยากได้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่แม้แต่ผู้ใหญ่ไม่เคยจะเห็นแต่อย่างน้อยเราก็สามารถชี้แจงในเมื่อเขาเองก็เป็นทุกข์แล้วพยายามวิเคราะห์ว่าเนี่ยมันไอ้กิเลสตัวนี้ใช่ไหมเพราะอย่างนี้ใช่ไหมเพราะเราอยากได้แล้วก็ผิดหวังหรือว่าไม่เหมือนที่คิดหรือว่าอยากได้แล้วเมื่อแล้วก็ไม่ได้ก็ต้องเอาสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราในสิ่งแวดล้อมของเราให้อธิบายว่าทำไมพระพุทธเจ้าจึงบอกว่ากิเลสเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ดูข่าวที่มีความรุนแรงมีปัญหาอะไรต่างๆก็เกิดเพราะอะไรถ้าไม่เกิดเพราะกิเลสอย่างหนึ่งก็ต้องอธิบายว่าไม่ใช่ความอยากเป็นกิเลสเสมอไปความอยากที่เป็นเหตุให้เกิดทุกข์คือความอยากที่เกิดจากอวิชชาแต่ถ้าความอยากที่เกิดจากวิชาก็ไม่ถือว่าเป็นกิเลสเช่นเราทำงานก็อยากทำงานของเราให้ดีนั้นก็ไม่ได้ถือว่าเป็นกิเลสหรืออย่าเราเห็นสังคมไม่ยุติธรรมเราอยากมีส่วนร่วมในทำให้สังคมมีความยุติธรรมมากขึ้นนั้นก็ไม่ได้ถือว่ากิเลสเราอยากแก้ปัญหาของสังคมก็ไม่ได้ถือว่ากิเลสคือเมื่อเราเห็นปัญหาแล้วเราก็มีความมีกำลังใจอยากจะมีส่วนร่วมในการช่วยแก้ปัญหาและการสร้างสิ่งที่ดีงามขึ้นมาเราก็ไม่ได้ถือว่าเป็นกิเลสเพราะจิตใจไม่เศร้าหมองด้วยความอยากอย่างนี้ความอยากที่เป็นปัญหาคือความอยากที่เกิดด้วยความเศร้าหมองโลกปัจจุบันเป็นโลกที่มุ่งเน้นการแข่งขันกันเป็นส่วนใหญ่ซึ่งพวกเราจำนวนมากก็ไม่ได้ชอบระบบแบบนี้ก็เลยส่งลูกมาเรียนและให้ใช้ชีวิตในแบบที่ไม่เน้นการแข่งขันจนเกินไปแต่สุดท้ายลูกๆก็ต้องกลับไปใช้ชีวิตในระบบที่มุ่งเน้นการแข่งขันอยู่ดีไม่ทราบว่ามีอะไรที่พ่อแม่จะต้องเป็นห่วงบ้างไหมครับปีนี้อาตมาได้อ่านหนังสือ ดีมากเล่มหนึ่งที่ก็แนะนำญาติโยมหลายคนแล้วเพราะว่าเป็นคำตอบปัญหาทำนองนี้ได้ดีคือหนังสือเล่มนี้เขียนโดยศาสตราจารย์ที่ Wharton Business School ที่อเมริกาซึ่งก็ถือว่าเป็น Business School อันดับหนึ่งในชั้นนำของอเมริกาแล้วผู้เขียนชื่อ Adam Grant เป็นศาสตราจารย์ที่แบบดาวรุ่งของอเมริกาก็เป็นศาสตราจารย์ที่รับเทนเยอร์ในอายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์ของ Wharton ตอนและสิ่งการวิจัยที่ทำให้เขามีชื่อเสียงมากก็เกี่ยวกับนิสัยใจคอของผู้ทำธุรกิจแล้วมีความสัมพันธ์กับความการประสบความสำเร็จให้มากที่สุดปรากฏว่าข้อมูลที่ออกมาก็ตรงกันข้ามที่คนเชื่อตามๆมันเกินมาว่าจะต้องแบบแข่งขันกับคนอื่นต้องเป็น number one จะต้องทุกสิ่งทุกอย่างนี่จึงจะประสบความสำเร็จเขาเก็บข้อมูลก็มีการวิจัยที่ละเอียดมากแล้วก็มีข้อมูลมากว่าคนที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดคือคนที่ซื่อสัตย์สุจริตตนก็มีการเสียสละให้คนอื่นทั้งคนที่มีการเอาใจเขาใส่ใจเราอะไรมีคุณธรรมต่างๆซึ่งเราถูกล้างสมองมานานแล้วต้องใช้คำว่าล้างสมองในว่าอะไรคือเหตุปัจจัยที่จะทำให้เกิดความสำเร็จในชีวิตแล้วก็จะมีการล้างสมองเรื่องการแข่งขันนั่นแหละต้องแข่งขันให้ซึ่งเราก็เชื่อกันมาแต่ว่าจะดูความเป็นจริงแล้วมันตรงกันไหมเนี่ยที่ว่าจะต้องอยู่ในโลกที่แข่งขันสุดๆอะไรนะมันแค่อย่างที่คิดไหมอย่างดูทุกวันนี้สิ่งที่จำเป็นที่สุดก็จะว่าพวก social skills เรียกว่า social intelligence ในการทำงานในการสามารถทำงานเป็นทีมการที่คนก็เป็น ego สูงเชื่อมั่นในตัวเองเก่งมากเข้าไปเนี่ยประสบความสำเร็จในระยะสั้นแต่ว่าปีสองปีต้องออกไปเพราะว่าระบบการทำงานอยู่ในบริษัทเสียไปเลยก็มีเรื่องนี้มันมีเหตุผลหลายอย่างวันนี้ก็จะจบเวลาแต่ก็แนะนำผู้ที่อ่านภาษาอังกฤษได้ก็เป็นหนังสือที่ดีมากหนังสือคือ Give and Take โดย Adam Grant ส่งสั่งทางAmazon ก็ได้อะไรๆได้ก็หวังว่าจะมีการแปลเป็นภาษาไทยเพราะว่าเป็นการแก้ความเชื่อที่ขาดข้อมูลของคนหลายคนและความเป็นกังวลในเรื่องการแข่งขันแต่อย่างไรก็ตามก็ควบคู่ตามที่เคยพูดบ่อยๆว่าระบบการเรื่องการแข่งขันก็ถือว่ามีส่วนหนึ่งในชีวิตแล้วเราก็ต้องรู้จักแข่งขันในเวลาอันสมควรแต่ที่เราเน้นที่นี้ไม่ใช่ว่าไม่ให้แข่งขันแต่ต้องการก็แข่งขันกับตัวเองอย่างเช่นปีนี้ได้แค่นี้อยากจะแข่งขันให้ตัวเองได้ดีกว่านี้ให้ดียิ่งขึ้นไปคือเราสอนให้สามารถปลูกฝังฉันทะความพอใจในการทำหน้าที่แล้วจะแข่งขันในระบบไหนก็ตามอะไรคือเป็นสิ่งที่ทำให้แข่งขันไม่ได้ผลดีวันหนึ่งอาจจะอีโก้สูงอัตราสูงอย่างเช่นอยู่ในบริษัทที่ว่าเราไม่ ใครทำอะไรไม่ถูกใจแล้วก็โกรธไปว่าลูกน้องแรงๆผลก็คือข้างล่างมีข้อมูลเดียวกับคอปกพร่องมีปัญหาอะไรไม่มีใครกล้าบอกข้างบนเพราะกลัวถูกดุปิดบังอำพรางปัญหาต่างๆก็เลยเจริญไปเรื่อยๆผู้ข้างบนก็ไม่ทราบเพราะไม่มีใครกล้าบอกอันนี้ก็เป็นตัวอย่างถ้าเครียดกับการแข่งขันไม่รู้จักบริหารจิตใจมันก็มีผลเสียอีกแต่ถ้าหากว่าในทางพุทธปัญญารู้จักบริหารอารมณ์รู้จักทำงานอย่างที่พูดวันนี้ก็ความพอดีระหว่างความเพียรกับการผ่อนคลายให้รู้จักทำงานอย่างหนักด้วยความอดทนรู้จักอดทนรู้จักปล่อยวางรู้จักระงับความคิดในเวลาที่ไม่สมควรคิดคือเราสอนคุณธรรมต่างๆซึ่งเราถือว่าเป็นพื้นฐานถ้าจะอยู่ในระบบและช่วงเวลาใดที่ต้องแข่งขันก็แข่งขันได้แต่ว่าไม่ใช่ว่าจะต้องชนะคนอื่นอยู่ตลอดเวลาอันนี้มันเป็นเรื่องที่ทำให้เกิดความเสียหายในสังคมแล้วมากแล้วอย่างล่าสุดที่อ่านเรื่องปัญหาในระบบการศึกษาของอังกฤษก็มีความคิดว่าระบบธุรกิจระบบการแข่งขันนั้นคือดีก็นี่เลยคือความเชื่อเหมือนเป็นศาสนาเลยฮะความสำเร็จเกิดเพราะความแข่งขันความแข่งขันก็ทำให้ขยันใช่ไหมนี่มันเหมือนก็เป็นปัญญัติในคัมภีร์ของศาสนาไปเลยคนก็ไม่ค่อยจะกล้าคิดวิเคราะห์ว่าจริงมากน้อยแค่ไหนทีนี้เขาก็เอาระบบเข้านี้เรานี้เข้าไปในโรงเรียนทำให้ครูต้องแข่งขันกันเพื่อจะได้โบนัสเพื่อจะได้เก่าหน้าในอาชีพทำให้ความสามัคคีในหมู่ครูเสียไปเพราะว่าครูก็ไม่รู้สึกว่าพวกเราผู้เป็นครูแล้วก็จะคิดว่าตัวฉันเนี่ยต้องชนะครูคนอื่นซึ่งแทนที่จะมีผลดีต่อการศึกษาของเด็กตรงกันข้ามก็กลายเป็นเข้าใจว่าเทคโนโลยีกับระบบการแข่งขันเข้าไปที่ไหนในความเจริญเกิดขึ้นที่นั่นจริงหรือไม่มึงก็ลองดูอาตมาเองก็เชื่อมั่นในระบบการฝึกให้คนเรามีคุณภาพในการทำธุรกิจในระยะยาวเราต้องการทำงานต้องการทำธุรกิจกับคนที่เราไว้ใจได้ใช่ไหมดังความซื่อสัตย์ทำให้เราเป็นที่ไว้ใจของคนอื่นมันน่าจะทำให้ได้งานก็ได้ผลมากกว่าคนที่เอาใจเอาแต่ใจตัวเองหรือว่าเอาแต่ผลประโยชน์ส่วนตัวดังการฝึกให้เด็กมีวิชาการด้วยวิชาชีวิตด้วยมีคุณธรรมจังๆเนี่ยดูคุณธรรม12ประการของนักเรียนของทศีกับปัญญาประทีปจะมีข้อไหนไหมที่จะทำให้แข่งขันไม่ได้ตรงกันข้ามน่าจะทำให้แบบแข่งขันอย่างใดดีอย่างเรื่องใจสู้ไม่กลัวลำบากเรื่องความอดทนรู้จักคิดรู้จักวิเคราะห์อะไรเป็นต้นหลายข้อในที่ไม่ใช่ว่าต้องแข่งขันระหว่างนักเรียนด้วยการครูด้วยการบรรจงใจจิตใจที่แข็งตรงกันข้ามยากทราบว่าถ้าเรารู้ว่าเรากำลังจะตายเราควรกำหนดสติอย่างไรจึงจะดีที่สุดก่อนคือเดี๋ยวเราจะหมดเวลาแล้วก็อธิบายพยายามอธิบายให้สั้นคือมันอยู่ที่ชีวิตที่ผ่านมาไม่ใช่ว่าถึงวาระสุดท้ายแล้วจะตั้งสติได้จะแบบแก้ปัญหาอะไรได้ถ้าหากว่าในชีวิตที่ผ่านมาเราประมาทตลอดมันก็ตั้งสติไม่ได้อยู่แล้วแต่ถ้าหากว่าเรามีความเพียรพยายามในการภาวนาตัวเองเราก็จะมีฐานแต่เราเจริญสติตั้งแต่ยังแข็งแรงอยู่ยังมีสุขภาพดีอยู่แล้วเราก็ ก็มีหวังว่าในวาระสุดท้ายของชีวิตจะตั้งสติได้แต่อย่างไรก็ถ้าจะตอบให้สั้นที่สุดก็คือการกำหนดถ้ามีสิ่งใดที่เรายังวิตกกังวลอยู่ยังผูกพันอยู่ยึดติดอยู่ต้องรู้จักปล่อยวางในสิ่งเหล่านี้แล้วก็ถ้าจะต้องการให้จิตใจชื่นใจก็ให้ระลึกในคุณงามความดีที่เคยทำไว้เมื่อเราอยู่กับผู้บุปการีผู้ใหญ่ที่กำลังจะสิ้นชีวิตก็เช่นเดียวกันถ้าเห็นท่านยังมีความคิดค้างๆอยู่เป็นห่วงเรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องทรัพย์สมบัติเงินทองที่ดินอะไรต่างๆก็พยายามพูดในทางที่ท่านจะปล่อยวางให้ท่านเราไม่ต้องเป็นห่วงนะคุณพ่อนะลูกดูแลเรื่องนี้ได้ดีแล้วอะไรอย่าไม่ต้องเป็นกังวลอย่าให้กังวลสิ่งใดเลยสองก็ชวนให้ระลึกในสิ่งที่ดีที่งามที่เป็นบุญเป็นกุศลที่เคยทำไว้เพราะการน้อมจิตในความจำสัญญาในความดีในอดีตจะง่ายกว่าการอยู่กับลมหายใจหรือการภาวนาในรูปแบบต่างๆจริงหรือไม่การกำหนดสติก่อนตายจุดสำคัญในการกำหนดภพภูมิและการหลุดพ้นจริงอยู่แต่ถ้าเราไม่เคยทำในอดีตมันก็ทำไม่ได้เหมือนกับเราเคยว่ายน้ำอะไรในสระเล็กๆแล้วก็มาเจอสึนามิอะไรเงี้ยมันก็ประสบการณ์ก็ไม่พอเรื่องเอกจิตสุดท้ายก่อนตายท่านเปรียบเทียบเหมือนคอกวัวสมมติว่าคอกวัวมีวัวใหญ่ๆหลายตัวแต่ว่าติดประตูเนี่ยมีประตูเดียวแล้วก็มีตัวเล็กติดประตูพอเปิดประตูตัวเล็กต้องออกก่อนตัวเล็กนั้นก็เทียบกับจิตสุดท้ายนั้นถ้าสมมติว่าคนทำคุณงามความดีไว้ตลอดแต่ว่าก็ยังมีอะไรบางสิ่งบางก่อนตายจิตใจอกุศลตัวอกุศลที่เกิดขึ้นตอนท้ายชีวิตไม่ได้ลบล้างคุณงามความดีที่ทำไว้แต่ถ้าแรงมันจะเป็นตัวที่ออกประตูแรกก็คือมันจะออกผลก่อนอื่นซึ่งจะออกผลกรรมอาจจะได้ไปเกิดในภพภูมิอะไรที่ไม่น่าอยู่ชั่วคราวแต่ถ้าเราเคยทำคุณงามความดีตัววัวตัวขาวตัวอื่นออกมาแล้วก็จะได้เกิดเป็นในภพภูมิที่ดีตัวอย่างในสมัยพุทธกาลพระราชนีเจอมาลิกาเป็นคนมีศรัทธาในพุทธศาสนาทำบุญสุนทานอะไรตลอดแต่ว่าก่อนตายนี้ระลึกถึงความชั่วความประมาทอะไรในอดีตที่เขาอับอายแล้วเขาปิดบังอำพรางมาตลอดไม่เคยบอกใครแต่พอเก็บกดมากก่อนตายมันก็พุทธขึ้นมาแล้วพอตายไปแล้วสามีก็ไปเฝ้าพุทธเจ้าทุกวันว่าภรรยาไปเกิดที่ไหนพุทธเจ้าไม่ยอมตอบจนวันที่7ก็บอกว่าขึ้นสวรรค์ชั้นตุสิตหรือชั้นอะไรไปแล้วคือไม่อยากให้สามีเสียใจว่า7วันแรกเนี่ยมันก็อยู่ในที่ทรมานเพราะความเดือดร้อนเพราะบาปกรรมในอดีตแต่ก็เป็นเรื่องชั่วคราวแต่จิตสุดท้ายก็มีผลก็เลยเวลาไปแล้วเนาะขอมีอีกสองข้อที่เหลืออยู่ถ้าอาตมาเอานี่ก็เป็นความแข่งขันอันนี้ก็ตอบไปแล้วมีคำนี้ถ้าหากว่าพูดเดี๋ยวตอบแบบปรับนอกจากการนั่งสมาธิและเดินจงกรมแล้วมีวิธีไหนที่จะเจริญสติได้ดีครับอันนี้ก็อธิบายไปแล้วเมื่อกี้นี้ตัวและตัวชี้วัด KPI ที่ปองบอกว่าเราเป็นอริยบุคคลสูงขึ้นในทางธรรมอันนี้ก็จะต้องใช้เวลาหน่อยนะก็ดูจากการเกิดขึ้นทับไปของกิเลสดูความดูจากคิริโอตปะดูจากศีลธรรมดูจากว่าจิตมีนิวรณ์หรือไม่มีนิวรณ์ดูจากปัญญาอะไรเป็นต้นแต่ถ้าเป็นขั้นอริยมรรคอริยผลส่วนมากเราต้องไปกราบ พระผู้ใหญ่ผู้ที่บรรลุทำแล้วให้ท่านให้ท่านดูให้ให้ท่านออกความคิดเห็นว่าเราเพราะการหลอกตัวเองว่าเก่งกว่าที่คิดก็มีเป็นประจำกรณีบางวัดเน้นการตลาดเชิงพาณิชย์มากๆซึ่งดุคนทำบุญแม่บางส่วนจะรู้สึกอึดอัดใจนี่ไม่สามารถทำอะไรได้เนื่องจากมันจะทำยังไงครับก็อย่างว่าเขามีอำนาจมากมีเงินมากเราก็เพียงแต่ว่าเราเองก็ไม่เอาด้วยก็ไม่สนับสนุนเราก็อยู่ในโลกของเราโลกส่วนตัวของเราไม่ถึงว่าโลกของครอบครัวของชุมชนใกล้ชิดก็พยายามให้เป็นสัมมาทิฏฐิให้เข้าใจว่าบุญไม่ได้นับโดยเงินไม่ได้นับโดยวัตถุนับโดยเจตนานับโดยคุณการเสียสละเพื่อประโยชน์สุขของผู้อื่นและเพื่อสร้างประโยชน์กับศาสนาก็เป็นเรื่องของสัมมาทิฏฐิในสังคมซึ่งอย่างว่าถ้าบางสำนักเขามีเงินมีทองมีอำนาจมากก็ตอนนี้ก็คงจะอยู่ในวาระที่เราต้องปล่อยวางไว้ก่อนแล้วยังทำอะไรไม่ได้